En die insetsel word geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860442211. Finbond Mutual Bank. Jean-Pierre, welkom by die program. Nie 'n mooi dag op die beurs nie, maar op die plaaslike beurs was volumes baie baie laag.
Naandryk, ja, volumes was laag, maar die algemene aandele indeks is ook heel wat laer gewees. Maar nie teenstaande die laer volumes, as mens kyk na aandelebeurse reg oor die wêreld, was daar tog 'n verlangsaming soos wat die dag gevorder het. En veral in die VSA, wat nog steeds oop is natuurlik, wees die tydsverskil, is die markte stewig laer. So dit wys dat hierdie tweets van Donald Trump van sonnaand nog steeds 'n impak het op die mark, sodat mense wonder wat die waarskynlikheid is van verdere verhandelings tariewe wat ingestel word tussen Amerika en China. En ook moet ons onthou dat vanaf Januarie was markte baie sterk geweest, veral in die VSA, nadat ons 'n baie swak November Desember gehad het, en die markte baie sterk teruggekom na die vlakke van November omtrent, na rekordhoogtes omtrent 'n week terug. So dis ook maar net te verwag dat as mens dink aan die normale funksionering van 'n mark, ja, dat niks in 'n reguit lyn beweeg nie en dat derhalwe ons nou weer bietjie terugsak.
Maar kyk, kom ek gaan gou deur die indekse. Die JSE se indeks vir alle aandele is 1,1% laer. Ons is so op die rand van 58,000 punte. Ons het bykans 670 punte vandag verloor. Hulbron aandele is 0,75% laer, nywerheidsaandele 1,5%. Finansiële indeks 1%, die eiendomsektor 0,6%. So dit is oor die spektrum heen, is net goud wat natuurlik stroom opswem en is 0,8% hoër. Maar Amerika, en hulle het nie môre vakansiedag nie. Hulle kry die markte kry reg pak slaag. Die Dow Jones 1,7% laer. Dit is 450 punte op een van die grootste indekse in die wêreld. S&P 500 ook 1,7, Nasdaq amper 2%. Dit wys jy net hoe onsensitief ek dink Trump is teenoor die gevolge van die tweet wat hy gestuur het. En ons praat nou al basies 2 dae daaroor.
Miskien, of het wys ook miskien dat markte oorsensitief is oor die tweet. En daarom verwys ek terug nie na vlakke van gister of eergister of laas week nie, maar liewers na vlakke van 3 maande terug op 6 maande terug moet in konteks sit, want reik ons altyd in die toekoms daar kry wat selfs 'n groter beweging is vandag, of dit nou op of af is. En dit is van nature dat mense rede wil hê vir 'n daaglikse beweging, en dit is relatief maklik om 'n rede te kry as daar nuus gebeure is, soos wat die tweets nou is in die geval met China en Amerika. Maar oor die langtermyn is hierdie wisselvalligheid van markte op die korttermyn natuurlik. Dit gebeur met markte. Mense moenie die skrik op die lyf gejaag word en ewe skielik slegte besluite vir die langtermyn maak gebaseer op hierdie bewegings in die korttermyn nie. Nou as mens meer langtermyn blik kyk, dan moet ek bysê dat waar daar se vlakke oor die algemeen is nie goedkoop nie. Waar daar se vlakke is liewers aan die dierkant sou ek sê. So dit is gesond dat markte bietjie terugsak en ek hoop eintlik hulle sak bietjie verder terug, want dan gee dit mense geleentheid om bietjie goeie kwaliteit aandele teen 'n billike prys te koop.
Ja. Die rand is relatief stabiel, as ek dit in aanhalingstekens kan sê, R14.46 teen die dollar, R18.87 teen die pond en R16.15 teen die euro. Ek dink dit is maar die vlakke wat ons die afgelope paar weke gesien het.
Ja, en interessant genoeg stabiel, soos dat ons nader ook aan die verkiesing beweeg en almal het natuurlik die verskillende nuusplatforms dopgehou om te sien wat die verwagtinge is, die steekproewe wat baie van die organisasies doen, en hulle almal kom min of meer op dieselfde uit en het min of meer saamgekom op net bo 50% vir die ANC, en omdat dit lyk asof ons nie 'n groot negatiewe verrassing gaan hê nie, lyk dit asof markte relatief kalm is voor die verkiesing van môre.
Ja. Ons kyk ook 'n bietjie na korporatiewe nuus. Die FSCA, reguleringsowerheid, het 'n ondersoek gedoen na Nepi Rockcastle. Dit is na aanduiding van moontlike binnehandel en ander ongeruimthede met die maatskappy, en hulle het vandag die ondersoek gesluit en gesê daar's geen ongeruimthede gevind nie. En daar het 'n bietjie van 'n wolk oor die maatskappy gehang.
Korrek, en dit is na aanleiding van 'n Viceroy-verslag wat uitgereik was laat laas jaar, waar Nepi Rockcastle gesê is dat hulle sekere syfers aangebied aan die publiek en resultate wat misleidend was. So dit is baie goed om te hoor dat die FSCA het nou gevind dat daar niks met misleidend was in terme van wat Nepi Rockcastle aangekondig of gewys het in hulle syfers nie. Daar is nog steeds 'n ander ondersoek wat die FSCA loods, en dit is dat of enige ander party enigiets misleidend oor Nepi Rockcastle gesê het. Nou, as mens sits in die lyne lees, sou mens sê dit beteken dat die FSCA nog steeds kyk na die Viceroy-verslag wat wel hierdie aantuigings gemaak het om te kyk of dit dan wel akkuraat was. Maar die feit dat daar reeds gevind was dat wat die maatskappy sê wel akkuraat was, dan noodwendig beteken dit dat Viceroy gesê het was nie akkuraat nie. So dink ons weet wat daai bevinding behoort te wees. En wat interessant is om te sien, want daar's hier hele sê dit Viceroy op die toneel verskyn het van Steinhoff en ook Capitec waar ek betrokke is op die raad van direkteure en dan ook net by Rockcastle, dat dis baie moeilik as mens dink aan jurisdiksie van mense wat uitkom met negatiewe verslae, wat miskien sit in die VSA of die VK of in Australië op 'n maatskappy wat genoteer is in 'n ander land. En die jurisdiksie van hierdie verskillende autoriteite, hierdie verskillende instansies wat moet seker maak dat daar niks misleidend op 'n aandelebeurs plaasvind nie, is baie moeilik omdat wie die aantekening maak en die maatskappy teen wie die aantekening gemaak word, is in twee verskillende jurisdiksies. So ons weet die FSA werk saam met hulle bondgenote in die FSA en ander jurisdiksies. So dit gaan interessant wees as ons nou die volgende bevinding kry wat van daar af sal gebeur.
Maar Nepi Rockcastle se aandeelprys het nie beweeg nie. R123.17 onveranderd en ook Resilient is onveranderd. Moet mens iets daarin lees?
Wel, ek dink dit is net dat die mark verwag het dat hierdie tipe uitkoms gaan kom van hierdie spesifieke ondersoek. En dit is dat die maatskappy niks verkeerd gedoen het in terme van om misleidend te wees nie, maar ek het genoem die een ondersoek wat oop is of enige ander party iets misleidings gesit het. Daar is 'n derde oop ondersoek en dit is of enige ander partye wel gehandel het in die maatskappy se aandele wat 'n verwringing in die prys tot veroorsaak het. So niks binnehandel nie, geen direkteur of geen persoon wat binne inligting van Nepi Rockcastle gehad het, het verhandel in die aandeel tydens geslote periodes nie, dis wat hierdie bevinding ook impliseer, maar dit is nog 'n oop vraag of enige ander party verhandel het in die aandele, want die aandele was baie duur gewees voor die Viceroy verslag en eigenlijk voor die 361 verslag wat uitgekom het, en dit verhandel toen omtrent 2 keer die netto boekwaarde, en is baie ongewoon vir 'n eiendomsmaatskappy om te verhandel teen 2 keer boekwaarde. Maar op hierdie stadium kon niemand enigiets gekry het om te sê iets het verkeerd gegaan, iemand het iets verkeerd gedoen, dat het tot daardie waardasie vlakke gelei het nie.
Maar kyk, daai hele verslag het die hele genoteerde eiendomsektor hou in die maag gegee. Dit het omtrent al die groot maatskappye ook in daai sektor baie negatief geraak en mense sal dink dat dit sal herstel het sedertdien.
Ja, en dis 'n interessante ding waar die partye is nog steeds die wat optimisties is en die wat pessimisties is, die wat sê niks is verkeerd gedoen en die wat sê iets is verkeerd gedoen, nog steeds stry, want aan die een kant, as mens terugkyk, sou mens sê as daar niks verkeerd gedoen was nie, sou die aandelpryse teruggegaan het na hulle vorige vlakke, terwyl die ander groep sê wel die feit dat dit nie teruggegaan het nie wys impliseer dat iets wel verkeerd gedoen is. Nou, daar's 'n interessante tendens in die eiendomsektor, en dit is dat eiendomsmaatskappye gewoonlik deur die loop van hulle bestaan gereeld aandele uitreik, omdat hulle dit as 'n befondsingsmeganisme gebruik om verdere eiendomme te koop. So mense aandelprys, as jy die bestuur is van 'n eiendomsmaatskappy, het 'n baie groter impak op die waarde van die maatskappy self as enige ander maatskappy. So jy het amper 'n selfverwysende loop waar jou prys bepaal jou waarde, jou waarde bepaal jou prys. En dit beteken dat mense interessante dinamiek kan kry. En daarom het mense hierdie tendens dat net omdat niks verkeerd gedoen is volgens wat die FSA nou bevind het nie, beteken dit nie die aandelprys moet teruggaan nie, want die laer aandelprys op sy eie beteken 'n laer aandelprys om aandele teen uit te reik om nuwe eiendomme te koop, en dit op sigself verminder die waarde van die maatskappy.
Dan net laastens, Telkom het ondanks die negatiewe mark vandag weer 'n nuwe 52 week hoogtepunt bereik. Die prys is 1,2% hoër op R86.90, en die prys is, as het gister al oor ook gesê, hy is besig om stelselmatig momentum te kry. Kyk jy ooit na Telkom?
Ja, ek kyk na Telkom en dan krap ek my kop as ek kyk na die handelprys vertoon in die afgelope ruk. Kyk, as mens kyk na die vorige resultaat van Telkom, is dit nie asof hulle te wafers hulle winse gegroei het nie. Ek dink daar was baie verligting gewees wat hulle winse nie gekrimp het nie. Maar ons weet, as mens rondgaan, mens kyk na die tipe syfers van die aantal mense wat ADSL het of net 'n gewone foonlyn het, dit krimp nog steeds. En die enigste groei van Telkom wat kom, is as gevolg van hulle mobiele eenheid. En alhoewel dit baie positief is, is die vraag ook wanneer daai groei begin verlangsaam, waar die volgende groeibron sal wees vir Telkom. So op hierdie stadium lyk dit asof mense baie optimisties is oor Telkom, en spesifiek dan die Telkom mobiele afdeling. En wie weet, miskien is daar verwagting dat Telkom net wag dat Cell C regtig in die moeilikheid kom voordat daar miskien 'n transaksie daar kan plaasvind, want ons weet Cell C is onder enorme druk as mens kyk na die publikasie van resultate van Blue Label. Maar ek kan nie hierdie handelprys regverdig in Telkom op die oomblik nie.
Ja, ek dink miskien kan die regering ook kyk na Telkom as 'n model vir die hantering van staatsbeheerde instellings. Telkom was natuurlik hier in die 90's nog 'n staatsbeheerde instelling en hooplik kan ons oor 20 jaar dieselfde sê oor SAL en Eskom, Denel en Transnet, dalk selfs die poskantoor.
Dit sal fantasties wees.
Maar ongelukkig gaan ons nie verder oor markte kan gesels nie en die insetsel is geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860 44221 Finbond Mutual Bank.